musikanter her, og det flott. Ja, det vel litt utfordrende å ha timer sånn på ettermiddagen, går jeg ut ifra. Men vi får prøve en økt til. Skal vi se hvordan var nå dette igjen da? Hvilke var det jeg trykte på nå for å få den? Det var den der. Hva sa du? FM? Og bar den? Om jeg har? Ja, 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 jeg har den. Jeg skulle hatt et lite kurs, ja. Tok du bare FM nå? Det er noe med fingrene da, skjønner jeg. Ja, ja. Nå skal vi ha litt, se litt på det med mann og kvinne, for det henger litt sammen med det som vi hadde om i forrige timen. Da kan vi finne noe av kanskje svarene og forklaring, i hvert fall noen av forklaringene på hvorfor de tenker og tror som de gjør. Hvem er jeg? Min egen forståelse av hvem jeg selv er, mitt selvbilde og min identitet, det er på mange måter bestemmende for hvordan jeg tenker, og hvordan jeg oppfører meg, og hvilken, kanskje hvilken utdanning jeg velger. Skal vi se, nå mangler det noe her. Og mange andre av de valg som man gjør i livet. Og det er også en, i stor grad bestemmende for min tro, sannsynligvis. I hvert fall til en viss grad. Og den, den betyr også noe for hvordan jeg blir sett på av andre. Faktisk. Og det er dype og viktige spørsmål som vi ofte ikke stiller oss selv, egentlig. Hvem er jeg? Vi er den vi er. Men den vi har blitt til over lang tid. Og mye har formet oss. Det sies og læres at de viktigste grunnverdiene i et menneske dannes innen du er 5 år. Kjerneverdiene formes i løpet av de 5 første leveårene. Selve grunnstammen i selvbildet vårt dannes innen vi er 5 år. Det er kanskje overraskende, men det sies, forskerne sier det. Og mye er sannsynligvis er gjennom arv, naturligvis, men miljøet er også viktig. Og allerede i mors liv så kan vi formes til en viss grad. Noen fortalte meg en gang om en redsel og utrygghet som de trodde hadde sitt opphav under krigen, da de var i sin mors mage. Da morens redsel for bombenedslag satte seg fast i fosteret hun bar på. Det er ganske rart å tenke på, altså. Men det var, det trodde de da. For det var ikke noen annen forklaring. Og hvem du blir betraktet som av andre, er også i stor grad med og former mitt bilde av meg selv. Og så vil det vi lærer også påvirke oss etter hvert som vi vokser opp. Og vi kan jo spørre oss, vil dette forme mitt selvbilde? Om jeg født som gutt eller jente? Eller om jeg eldst eller yngst I en søskenflokk? Om jeg født I en fattig del av verden eller I den rike del av verden? Eller rett og slett fattig og rik? Fattig eller rik? Eller om jeg født I den vestlige verden eller den tredje verden? Tok jeg med meg det etiopiske flagget da. Siden det liksom mitt land, det også. Det jo den tredje verden egentlig. Vil det bety noe om en født som kristen eller muslim? Det skjønner vi kanskje at det har faktisk ganske stor betydning. Eller det dette som vår tids identitets- og selvbildeskaper? Vi får ikke håpe det. Selv om det kanskje spiller faktisk en viss rolle I våre liv. Hvem jeg? Hvis du født inn I en muslimsk sammenheng, så vil kjønn sannsynligvis være den viktigste faktoren som vil bestemme et menneskes selvbilde. Og ikke bare selvbilde, men også den som du vil bli sett på av andre. Det vil faktisk bestemme mye av din livsvei, om man mann eller kvinne. Og kanskje hvis vi går tilbake I tid, for eksempel for 100 år siden I Norge, så tror jeg faktisk at om man født som gutt eller jente hadde større betydning enn det har I dag. Tror jeg. Kanskje ikke vi bør gå så langt som 100 år en gang. Og eller om man eldst eller yngst, eller fattig og rik, eller om man født I den vestlige eller den tredje verden. Så, kanskje ikke det var så stor forskjell på om man født som kristen eller muslim for 100 år siden eller I dag. Kanskje det var litt mindre forskjell. Vet ikke. Litt vanskelig å si, men kan hende. Men I alle fall så kan vi se at det, på en måte tiden endrer seg. Og den endrer også forholdene for identitet. Men hva sies I Bibelen? I 1. Mosebok 1:26-28 og vers 31. Jeg tror vi skal lese det. 1. Mosebok 1. Det noen som har det? 1:26-28 For hånden. Hvis ikke så tar jeg det. Gud sa, la oss lage mennesker I vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken I havet og fuglen under himlen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte menneske I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken I havet, over fuglen under himlen, over alle dyr som det kryr av på jorden.» Og vers 31, «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Det var skapelsen av mennesket I, slik vi får den I Bibelen. Men så tar det ikke så lang tid før dramatikken endrer verden. Allerede i kapitel 3 så dukker en listig slange opp, og vi kjenner historien videre. Slangen fristet kvinnen, og hun åt, og kvinnen fristet mannen, og han åt, og med det kom synden inn i verden. Og så det sier først etter dette. Jeg tror ikke vi har, det har ikke vært noen navn på Eva enda. Tror jeg. Nå, dette her får dere sjekke om er helt riktig, men i alle fall så sies det at det er etter dette så får kvinnen et navn, Eva, i 1. Mosebok 3:20. Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. Og det var mannen som ga kvinnen et navn først, ser det ut til. Og navnet på Adam nevnes først i kapittel 4:24. Dette får bibelskolestudentene studere litt, tenker jeg. I 2. Mosebok 2, jeg tror vi skal lese disse versene, for de er 2. Mosebok 2. Er det noen som har 2. Mosebok 2, 7? Usikker. Skal vi se, jeg skal bare se på den neste her også. Jeg tror vi hopper over akkurat den linja, så tar vi den neste. 2. Mosebok 2:24. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp, står det i 2. Mosebok 2:24. Det var 1. Mosebok, ja. Der har du det. Der har du det, vet du. Der er det en feil. 1. Mosebok 2:7. Ja, da formet Herren, dette var det jeg skulle ha sagt. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Og vers 15, så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og 18, da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og så tar vi også 21-24. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt, og hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Ja, det er det som står her i neste også. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Ja, det var det siste vers. Og det er på en måte da denne beretningen om mannen og kvinnen, Bibelens fortelling om mannen og kvinnen som ble skapt. Og vi må se det litt i sammenheng med hvordan det faktisk sies i Koranen. Da. Skapelsen av mennesket i Koranen der er historien om skapelsen av mennesket ikke på langt nær så detaljert beskrevet som det i Bibelen, og det en ganske annen versjon enn Bibelens. Det fortelles at etter at Allah hadde skapt alt, skapte han de 7 himler, og etter det informerte han englene om at han også skulle skape menneskene som sine representanter eller forvaltere på jorden. Det står i Sure 2:28. Og så brukte Allah støv og lagde Adam med sine egne hender og pustet liv i ham. Nå tar jeg bare og gjenforteller det som det, slik det står i Koranen. Da. Og om Eva så aldri hun nevnt med navn, men i tradisjonen har hun det arabiske navnet Hawa, som betyr liv på vårt språk da. Oversatt, så Eva betyr liv. Det litt interessant da, for meg som også har lært amharisk, så hiwot, det det samme ordet, og vi vil finne det igjen i mange språk, egentlig. Det liv eller Eva, navnet, på en måte. Det jo, tror jeg, kommer fra det samme, hvis jeg ikke har tatt helt feil. Det eneste som står om kvinnens tilblivelse i Koranen, står i Sure 789. Han det som har skapt dere av ett enkelt individ. Av dette frambrakte han dets make at hun skulle finne ro hos henne. Og så det noen ting som da utdypes i hadith, så står det blant annet i, som det finnes noen som har skrevet i hadithene, i disse tradisjonene, ta godt vare på henne, på kvinnen, for kvinnen ble til av et ribben. Den mest krokete del av ribbenet den øvre delen, og dette står altså i hadithene. Den mest krokete delen av ribben den øvre delen. Hvis du prøver å rette det ut, vil du brekke det. Hvis du lar det være, så vil det forbli kroket. Så ta godt vare på kvinnen. Det står det altså. Og da har vi kanskje liksom litt av forståelsen med at kvinnen på en måte det svakere, liksom, på en måte. Så det ikke likeverdighet, egentlig, slik som vi lærer i Bibelen, at menneske, kvinne og mann, vi likeverdige. Så helt fra liksom beretningen som de da tror på, så det forskjell. Og det gjør kanskje den store forskjellen i islam. Også at mannen ble skapt først, og deretter kvinnen og mannen. Så det har sannsynligvis sin opprinnelse. Og hvilken betydning får det? Ja. Ja, vær så god. Det virkelig sant. Og ja, jeg har bare lyst til å si det at jeg har kanskje nevnt før også, at når vi liksom på en måte hører om dette her, så det veldig fint om vi på en måte kan finne bibelfortellinger og historier som på en måte kan forklare det, og noe som du gjorde akkurat nå på en måte, disse her symbolene og symbolikken kjempeviktig. Så det veldig fint å på en måte registrere, og det tror jeg vil ha også veldig stor betydning inn blant muslimene når vi forklarer det. Altså. Det var en han oppe bak også. Ja, da tror jeg du må si det en gang til og vende deg og si det høyt. Ja, så skal vi se litt på hvilken betydning får det i den forskjellige i kristentro og i muslimsk tro. Og vi er skapt i Guds bilde, både mann og kvinne. I muslimsk tro så er mannen hersker. Han er egentlig et symbol på Allah. Og på at han er ære, altså den ærefulle, den som skal ha ære. Og så er det likeverd i kristen tro. I muslimsk tro så er kvinnen svak og underdanig og forbundet med skam, som vi så i forrige time, ikke sant? Med all den urenheten. Og det med skam og ære, det måles oftest gjennom kvinnen. På en måte i en familie så er det kvinnenes, og delvis også barnas, men særlig kvinnens ærbarhet på en måte, som måler familiens ære, faktisk. Og kvinnen skal ære mannen. Så kan det være ulike oppgaver og tjenestedeling, for eksempel, i kristen tro, i muslimsk tro, så er det et hierarki i familien og i samfunnet. Og noen andre aspekter som vi også kan se på, det er for eksempel i oppdragelse. Så blir faktisk gutter og jenter oppdratt veldig forskjellig, om de er gutt eller jente. Og som jeg nevnte, så er det altså de der grunnverdiene blir formet allerede mens han er 5 år, så på en måte i en muslimsk familie, så vil gutter bli oppdratt til å være gutter og menn på en måte. Mens kvinner vil være kvinner, bli oppdratt til det, og behandlet som det, og all interaksjon i samfunn og familie, det vil påvirke det. Og alle disse grunnverdiene, det er grunnverdier som faktisk er i oss, egentlig. Når vi er 5 år, så er det mye av det dannet, altså. Og de grunnverdiene som vi får i oss, de er ikke så lett å forandre på. De ytre tingene kan forandres, men akkurat de grunnverdiene, det er det som er vanskeligst å endre på. Det med æreskam, jeg har jo nevnt litt om det, det er med at den skam og ære måles veldig ofte gjennom kvinnen. Kvinnen skal tildekkes, og kvinner og menn lever veldig ofte i to separate verdener. Dere som skal til Nord-Afrika, det er mulig at dere kommer til å erfare det, at kvinner og menn i muslimske land ofte lever ganske adskilt. Det er nok veldig store variasjoner, fordi at land utvikler seg, og de blir vestlig preget, og det skjer en utvikling, og det skjer endringer. Men i mange sammenhenger så er det, og derfor så sier vi også ofte at kvinner, i hvert fall i muslimske land, kanskje litt annerledes i Norge, hvor, vi er, hvor det er litt annerledes, men jeg tror faktisk også her at vi kan på en måte kvinner, ha kontakt med kvinner, og evangelisere blant kvinner, og menn blant menn. Jeg tror faktisk det er en god regel. I barneoppdragelse, og det er ganske interessant, for i vestlig barneoppdragelse. Så på en måte så kontrollerer vi kanskje liksom barna, eller vi har en sånn tanke at vi skal, barnet skal utvide sin horisont på en måte. De skal liksom opparbeides til å bli selvstendige, og de skal liksom på en måte få videre og videre grenser. Mens i den østlige tradisjonen da, så er det faktisk motsatt. Der har barna de minste, de små, mens de er små, så har de større rammer, og så strammes det til etter hvert. Så ikke minst jenter blir veldig, det blir strengere og strengere for jentene egentlig i familien. Det blir jo en utfordring når det kommer til et vestlig samfunn, selvfølgelig. Så det er mange som liksom lever etter ett sett hjemme, og så er det et annet sett ute i samfunnet. Det kan by på noen utfordringer. Ja, her har jeg nevner det med evangelisering, ja. At menn evangeliserer blant menn og kvinner blant kvinner. Og i muslimske land så vet jeg at misjonærene, eller utsendingene som vi ofte sier, da, de tar mange hensyn for evangeliets sak. Jeg må si det. Det er ikke for vår egen, at vi skal begrense vår frihet, det er for evangeliets sak. Hva gjør jeg ikke for evangeliet? Og da kler man seg kanskje delvis sånn som kvinnene der kler seg. Det er også mye mer behagelig, for da skiller du deg ikke ut. Det har mange sagt som har levd i de områdene, og som på en måte dekker seg til med et tørkle, et sånt, som regel ikke sånn full mundur som de gjør selvfølgelig, men sånn litt. Og man får en mye bedre innpass. Og man er sammen med kvinner, og menn er med menn. Sånn er det gjerne. Og man tar hensyn med mat, naturligvis. Det gjør vi i Norge også. Hvis jeg har muslimer på besøk, så serverer jeg ikke griskjøtt, hvertfall. Det er ganske opplagt. Hvis ikke jeg vet at de har kommet forbi det stadig, da, hvis de er ikke muslimer, men hvis de er konvertitter, så er vi faktisk også da litt forsiktige. For det er faktisk ganske mange som ikke spiser grisekjøtt. Ortodoxe gjør heller ikke det. Eritreere, etiopere, er ikke vant til å spise grisekjøtt. Så, men så har jeg også opplevd når de blir kristne, så er de fri. Fri til å spise hva som helst. Noen tar den friheten. Ja. Jeg tror faktisk det var det jeg hadde nå. Det gjør ikke noe om vi slutter litt tidlig. Kanskje skal vi kjøre den der lille serien til slutt, den Holiness. Den er veldig god. Jeg vet ikke om noen har sett den. For nå har vi fått sjekket lyd og fått ordnet med lyd også. Så det blir... Det er velstand. Eller om noen har noen spørsmål og kommentarer, så er det bare å... Skal vi se, så var det F5, men de fingrene mine